Man visu laiku likos, ka tie ir Latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šeienes, jeb šeienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, nu, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere. Trešā sērija – Pierobeža.
Mēs turpinām ekspedīciju uz Daugavas kreisā krasta pierobežu radio versijā. Šeit ar roku var padot pāri robežai, agrāk Polijai, tagad Baltkrievijai un Lietuvai. Dzīve pie robežas šeieniešiem ir atstājusi spilgtas pēdas sadzīvē, tradīcijā un domāšanā. Baltkrievija ir tepat blakus, un daudziem ir arī cieša saikne joprojām. Viena brauc ciemos, citi pēc lētākā benzīna vai kā citādāk piepelnīties. Kā stāsta profesora Janīna Kursīte, robeža atstāja īpašus nospiedumus arī pierobežas ļaužu patībā.
Ir būtas dažādās pierobežās, un katreiz jūt, ka cilvēki, kas dzīvo pierobežā, viņi ir spiesti daudz vairāk pielāgoties. Jo pierobežā vienmēr ir briesmas, varētu būt briesmas no abām pusēm, no kontrabandistiem, no robežsargiem, vienam no otra varu maiņas un tam līdzīgi viņi ir elastīgāki. Bet līdz ar to viņi, lai izdzīvotu pierobežā, tas ir apmēram kā kuršu kāpās, lai augs ieaugtu, viņam smiltīs, viņam vajag daudz spēcīgākas saknes. No vienas puses viņš ir daudz vijīgāks, kā varbūt citi, bet no otras puses viņam dziļākas saknes.
Lielu lomu ikdienas dzīvē ir arī fiziskajai robežai un robežsargiem, kas ar savu darbu un stāju vietējā sabiedrībā iezīmē valsts piedarību. Silens robežu kontrolas punkta priekšnieks Valdis Jukšs stāsta, ka te cilvēks robežsargu formā kādam rais labas sajūtas, kādam netik labas, tomēr visiem kopā izdodas sadzīvot.
Daugavpilī Silenes robežu kontrolas punkts ir nozīmīgs ar to, ka caur viņu braukā var teikt pusdaugavpils. Tāpēc, kad brauc ciemos pie kāda Daugavpils iedzīvotāja, viņi brauc caur Silenes robežu kontrolas punktu. Ja tas pat Daugavpils iedzīvotājs brauc ciemos uz Baltkrieviju, viņš atkal brauc. Ja? Un, protams, ja tu ikdienā brauc un redzi vienus tos pašus cilvēkus, tu varbūt pirmajās, divās, trijās reizēs ar viņiem nesasveicinies, bet pēc tam paliek jau kā savējie, ja? Un tad arī rodas tas kontakts, kad viņš sāk te uzticēties, tu viņam sāc uzticēties. Strādājam un, kā saka, viss notiek.
Lai arī Baltkrievija ir tepat līdzās, Latvijas un Daugavpils universitātes folkloras ekspedīcijas pētnieki vasarā maz dzirdēja stāstus par kaimiņiem. Profesore Kursīte to skaidro ar to, ka viena daļa no šeieniešiem ir baltkrieviskas izcelsmes, un daļa no viņiem baltkrievijas katoļi, kas padomju laikos te glābās no reliģiskās vajāšanas, un līdz ar to, ko daudz par baltkrieviem stāstīt, ja viņi paši nāk no tās puses.
Nākamajā ekspedīcijas tutejuši radio piezīmes sērijā.
Rīt dosimies ciemos pie 88 gadus vecās Viktorijas Sivačovas, dziesmu zinātājas poļu, baltkrievu, latviešu, krievu, ukraiņu, latgaļu un vācu valodā.